Hattı bunalısına sürüyoruz. Bir şey saat 20. Баткенде кыргыз-тажик чекарачылары күчөтүлгөн режимде иштеп жатышат.
Себеби ал жерде кылмыш кылган бир адам качкан.
Президент Байкеев инвестициялык кеңешин жыйынында өзүнүн идеясын кургуду.
Тут так же нельзя работать. Думаю, еще раз, жизнь сама говорит, что президент тысячу раз прав.
Шайлоодон кийинки Германия. Орус олигархы Михаил Ходорковскийдин уулунун Нью-Йорктогу пикети. Алдыда биз ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Бүгүн 29 сентябрь шейшемби, ободо кечки азаттык. Прагадагы студияда Төрөкулдоров, саламатсыздарбы? Алгач Бишкектен акыркы кабалдар менен таанышып алалы. Аманбек Дилденбай байланышта турат.
Саламатсыздарбы? Балыкчыда сот улантылды. Бүгүнкү сот жараянында балыкчынын мэри Талант Өмүркулов баш болгон күбөлөр жана тергөөчүлөр дагы күбө катары суралышты. Айыпталуучулардын жактоочусу Азимбек Бекназаров күбөлөр тайсалдатып, далилсиз жооп бергендигинен улам сотту токтотуп коюуну өтүндү. Бирок судья анын өтүнүчүн канааттандырган жок. Сот эртең улантылат. 23 июлдагы балыкчы окуясы боюнча соттук териштирүү 11 сентябрда башталган. Менин тандоомдун мезгили бейөкмөт уюмдар бирикмеси өткөргөн тегерек үстөл жыйынында Кыргызстанда жарандардын куралсыз, тынч чогулуу, митингдерди жана демонстрацияларды эркин өткөрүү укуктары жөнүндө мыйзамдын начарлашы. 2008 жылы 5 августтагы Конституцияда жарандардын тынч чогулуусуна чектөөлөр киргизилгендиги, укук коргоо органдарынын аталган мыйзамдын нормаларын жакшы билишпестиги талкууланды. Жыйын соңунда тегерек үстөлдүн катышуучулары резолюция кабыл алышып, жарандардын куралсыз, тынч чогулуу, митингдер жана демонстрациялар эркин өткөрүү укуктары жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясын кабыл алуу зарыл экендигин белгиледи. Бул тегерек үстөлгө депутаттар, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү да катышты. Бул кечиресиздер, 25 сентябрда Нью-Йоркто белгилүү финансист жана филантроп Джордж Сорос менен премьер-министр Игорь Чуденов жолугушуп, Кыргызстандын социалдык экономикалык абалына дүйнөлүк каржы кризисин тийгизген таасири, бюджеттин ачыктыгы жана көзөмөлдөгүсү тууралуу маселени талкуулашты. Бул тууралуу Сорос Кыргызстан корунан билдиришти. Маалыматка караганда, Джордж Сорос кыргыз делегациясына каржылык экономикалык кризистен жабыркаган 20 өлкөгө 100 миллион доллар көлөмүндө жардам берүү боюнча демилгесин билдирип, алардын арасында Кыргызстан дагы бар экендигин белгилеген. Сорос кору 1993 жылдан бери Кыргызстанга кайтарымсыз 56 миллион доллардан ашуун каражат берген. Азаттык үн алгысынын угармандары кыймылдын жетекчиси Өндүрүш Токназаров Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги борборуна азаттык үн алгысын жеке үн алгылар аркылуу эмес УТРКнын биринчи же экинчи каналдары аркылуу сапаттуу жыштыктан уктурууга, ыңгайсыз суроолор жана азаттык плюс теледолборун улуттук каналдан чыгарууга көмөк көрсөтүү өтүнүчү менен кайрылганын билдирди. Өтүнүч катта кыргыз бийлиги бийик трибунада демократия, сөз эркиндиги, адам укуктары деп өтө кооз сүйлөгөнү менен иш жүзүндө буларга тескери мамиле жасап жатканы белгиленген. Бул маселе боюнча УТРКнын башкы директору Мелис Эшимканов Өндүрүш Токтоназаровго жооп кат жолдоп, анда учурда азаттык менен жаңы макулдашуу тууралуу маселе каралып жатканын, УТРК өз ара пайдалуу шарттарда кызматташууга дайыма даяр экендигин билдирген. УТРК азаттыктын теле жана радио программаларын өткөн жылы 9 октябрда токтоткон. Өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министри Ильяс Давыдов электр пайдаланууга чек коюуну колдонуу буйругуна кол койду. Ага ылайык 1 октябрдан баштап саат 24:00 саат 5:00 чейин электр кубаты маал менен атайын түзүлгөн убактылуу эреже боюнча өчүрүлөт. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматынан кабарлашты. Кыскача Кыргызстандагы жаңылыктар топтому ушундай болду. Эми кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Төрөкул.
Чоң рахмат ала тоо кабалдар менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялардан. Евробиримдик Ирандын өзөктүк программасы боюнча талкуулар өткөн дем алыш күндөрүндөгү ракета сыноолорунун айынан токтоп калбайт деп ишенерин билдирди. Иран орто жана алыскы аралыкка жетчү ракеталарын сынактан өткөргөн эле. Эгерде ал атылса, АКШнын жана Израилдин Перс булуңундагы аскер базаларына чейин жете турганы айтылган. Сыноолор Женевада Иран менен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши ортосунда өзөктүк программа боюнча сүйлөшүүлөр башталышына бир нече күн калган да болду. МАГАТЭ Иранда уран байытылчу экинчи заводду качан текшерери жакынкы күндөрү айтылары да бүгүн дайын болуп отурат. Бүгүн Оғасындағы жардыруда кеминде 30 тұрғын наут болды. Қандағырда жолғы қойылған минадан автобус атылып кеткен. Өлгендерден арасында 10 жаш бала, 7 аялда болғаны хабарланды. 40-тай адам жарақат алып тұр. Биліктер бұл үшін талиптерді айыпташты, бірақ талиптер азырынша жардыруны мойынға алышы элек. АКШ Түркия менен Арменияны бири-бири менен мамиле түзүүгө чакырууда. Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы учурунда америкалык мамкатчы Хиллари Клинтон Түркиянын жана Армениянын өкүлдөрү менен жекече сүйлөшүп, жакын арада бул эки мамлекет бири-бирине өзгөчө талаптарды койбой туруп, дурус мамилеге өтүшү зарыл экенин айткан. Айрым маалыматтарга караганда Түркия менен Армения 10 октябрда дипломатиялык мамилелерди түзүү боюнча келишимге кол коюп, чек арасын ачышары күтүлүүдө. Бирок бул келишим эң болу эки өлкөнүн тең парламенттери тарабынан жактырылышы зарыл. Гвинеяда өкмөттүк армия оппозициянын демонстрациясына чыккандарды атып 90 адам наут болду. Окуя дүйшөмбүдө болгон. Гвинеянын аскерий жетекчиси капитан Муса Камара президенттикке ат салышаарына каршы чыккан оппозиция демонстрацияга чыккан эле. Өлкөнү 20 жылдан ашуун башкарып турган президент Лансана Конте былтыр көз жумгандан кийин бийликти Муса Камара ээлеп алган эле. Франция өзүнүн мурдагы колониясы Гвинеяда оппозицияга жасалган репрессияны катуу айыптап чыкты. Филиппинде болсо 240 адамдын өлүмүнө алып келген тайфун эми Вьетнамга келди. Бороон чапкын Вьетнамдын борбордук Куангнам провинциясынын жээгине жеткени кабарланууда. Жаратылыш кырсыгынан кеминде 22 адам наут болду. Ал жерде суу каптап, электр зымдары үзүлгөнү, адамдар башка жактарга көчүрүлүп жатканы кабарланды. Бул ушул саатка карата соңку дүйнөлүк кабарлардан, аларды сиз интернеттен Азаттык чекиткеи деген сайттан дагы таап уксаңыз болот. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө таанышып алыңыздар. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 30-сентябрда Кыргызстанда жамгыр жаабайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы: Чүйдүбанда түнкүсүн 11-16, күндүзү 26-31 даража жылуу, Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүзү 20-25, Талас өрөөндө түнкүсүн 7-12, күндүзү 23-28, Ысык Көл Ойдуңунда түнкүсүн 8-13, күндүзү 19-24, Баткен чөлкөмүндө түнкүсүн 11-16, күндүзү 25-30, Ош Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 13-18, күндүзү 26-31 даражага жылуу. Борбор калабыз Бишкекте жаан чачын болбойт, батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүзү 28-30 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз, микрофондо Төрөкулдоров. Биз эми Кыргызстандагы күндүн башкы окуяларына кайрылабыз. Кыргызстандын Баткен облусу менен чектеш Тажикстандык Исфара райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери куралчан кылмышкерлер тарабынан атылып кеткендигине байланыштуу өткөн жумадан баштап эки өлкөнүн чек ара кызматы аймакта күчөтүлгөн тартипте иштей башташкан. Бирок бул көрүнүш жөнөкөй атуулдар үчүн эч кандай көйгөйдү жараткан жок дешет. Чек арадагы абал тууралуу аймактагы кабарчыбыз Жеңис Айдаров жиберген репортажды уктурабыз.
Мурдакы жумада Тажикстандын Исфара райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмчө башчысын белгисиз бирөөлөр атып кетишкен. Кылмышкерлерди кармоо үчүн чек ара аймагында күчөтүлгөн тартип киргизилип, Исфара районунун ичинде майы кызматкерлери куралчан атайын бөлүктүн жардамы менен жол күзөтүп калышкан. Ал эми кошуналар Кыргызстандагы кесиптештерине маалымдама менен кайрылып, эки тараптын тең чек ара бекеттери жана бөлүктөрү күчөтүлгөн абалга өтүшкөн. 26-сентябрь күнү Баткен району менен чектешкен Сурх айылынын четинде жол күзөтүп турган майы кызматкерлери токтоткон жеңил автоунаадан 4 адам түшүп, жүгөрү талаан аралап, Исфара шаарын карай качып кетишкен. Ошол жерде ок атышуу болуп, натыйжада кыргыз тарапта жолдорго кошумча күчтөрүн койгон. Кылмышкерлер биздин аймакта жок экендигинен азыр абал кайрылуу ордуна келгендигин облустук акимчиликтин укук коргоо жана коргоону бөлүмүнүн кызматкери Таштемир Эшалиев билдирди.
Чек ара кызматынын күчөтүлгөн себеби мына Тажик Республикасынын Исфара районундагы чек ара бөлүктөрү бизге кат жиберген. Анан ошол жерде Баткен чек ара отрядынын командирлери менен чогуу сүйлөшүп, посттору усилитеттик. Себеби ал жерде кылмыш кылган бир адам качкан, ошону биргеликте кармаш үчүн ошо бир эки күнгө посттору усилитетип койгонбуз. Натыйжада ал адам чынында биздин территориядан кармалган жок, бирок белгиленген мөөнөттө чек аралар кайрадан ачылып, азыр кадимкидей катнаш болуп
атат, деди Таштемир Эшалиев. Ал эми эки күн бою жолдордогу каттоо текшерүү, андан сырткары чек ара бөлүктөрүнүн күчөтүлгөн тартипте иштеши жөнөкөй атуулдар үчүн эч кандай таасир деле калтырган жок. Анткени Тажикстандын Чорку Сурх айылдарына айланып өтүүчү жолдун курулушу буга мисал дейт облустук акимчиликтин маалымат катчысы Мамажан Бердешев.
Албетте, чек ара аймагындагы күчөтүлгөн режим биздин ошол чек ара аймагында жашаган элдердин жашоосуна таасирин тийгизбей койбойт. Бирок акыркы жылда Тажикстандын Сурх Чарку айылдарын айланып өтүүчү биздин өзүбүздүн көз карандысыз жолдун курулушу бул таасирдин кыйла азыраак болушуна өзүнүн таасирин берди да. Себеби биздин жарандар акыркы мезгилде Тажикстандын айылдарын аралап эмес, жандап өтүүчү айланма жолдор менен каттап калышкан. Ошондуктан улам чек ара аймактарындагы айылдан өтүүдө жарандарга эч кандай тоскоолдуктар болгон жок.
Эдим Омажан Бердишев. Ошол аймакка жакын турган Самаркандеги айылынын өзүн Жамиля деп тааныштырган тургуну албетте кошуналарда чукул абал бизди да ойлондурат. Бирок ал тарапка азырынча барбай турабыз дейт.
Баары бир эми ушу жаныңдагы коңшуларда атыш болуп мылтык көтөр салаттар жүгүрсө коркот экенсиң да. Анан ким биз эми ишибиз жок болсо уяктан өтпөйбүз, анан ишибиз болсо башка жактардан каттап. Эки күн ушу атыш болду деп уктук, салаттар тажиктердин салаттары менен атыш болуптур деп уктук, анан да анын точносун билбейт экем. Эми биз каналдын бойдорунан каттап атабыз,
деди Жамиля. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда башкаруу системасын реформалоого көпчүлүк аткан мамлекеттер каршы экендиги бүгүн инвестициялык кеңештин жыйынында белгиленди. Инвестициялык кеңеш алдыңкы технология паркын түзүү сунушун өкмөткө тапшырды. Жыйында козголгон негизги маселелерге Бекташ Шамшиев токтолот.
Кыргызстан ишкерликке шарт түзүү жагынан Дүйнөлүк банктын мактоосуна арзаны менен ыксыз текшерүүлөр дагы эле токтолбой, башкаруу системасын реформалоо аткаминерлердин ачык тымызын тоскоолдуктарына кабылып жатканы инвестициялык кеңеш жыйынында байма-бай айтылды.
Ну так же нельзя работать. Мы еще раз, жизнь сама говорит, что президент тысячу раз прав.
Антевич теш жарабайт. Ошол себептүү турмуштун өзү президенттин башкаруу системасын түп тамырдан кайрадан реформалоо керек деп миң ирет кайтылган сөздүн тууралыгын ырастады. Биз буга киришип жатабыз. Мындан ары минтивиштөөгө болбойт.
Дальше так нельзя.
Деп эскертти президент Курманбек Бакиев. Инвестициялык кеңеш жыйынында өкмөт башчы Игорь Чудинов 8 ай ичинде Кыргызстандын ички өнүм продукту 3.4% көбөйгөнүн, кумтур алтын кенин кошпогондо бул көрсөткүч 4% бир аз жете бербей калаарын маалымдады. Чудиновдун ырасташынча менчикти каттоо ишкердикке уруксат алуу түйшүктөрү кыйла жеңилдеди.
Существенно облегчена процедура регистрации компании.
Компанияны каттоодон өткөрүү кыйла жөнөкөй болуп калды. Мурда буга 21 күн кетсе, бүгүн ал 4 жумушчу күндө алат. Ишкерлердин кредит алуу мүмкүнчүлүгү кыйла кеңейди. Албетте, бул жерде иштей турган жумуштар дагы эле көп. Буга улуттук банкты да кошуу зарыл. Өкмөттүн жалгыз өзүнүн аракети жетишсиз болуп жатат.
Вопрос у правительства одному будет сложно двигаться.
Өкмөт башчынын биринчи орунбасары Өмүрбек Бабанов штабта алдыңкы технология паркын түзүү концепциясы иштелип жатканын кабарлады. Өкмөт компьютердик программа түзүүчү мыкты адистерге салык жеңилдиктерин берип, шарт түзсө Кыргызстан алдыңкы технология боюнча Индия сындуу өлкөлөргө тең ата боло албаса да, Белоруссия деңгээлине жетишке шарт мүмкүнчүлүктөрү бардыгы белгиленди. Заманбап технологиянын сырын мыкты билген программа түзүүчү Нурадин Канатаевдин ырасташынча, ушу тапта чет өлкөлөрдө иштеп жүргөн мыкты адис жигит кыздардын көбү шарт түзүлсө мекенине кайтып келишер эле.
Негизинде кадрлар көп, абдан эле көп, бирок эмнегедир биздин өлкөбүз буга чейин колдобогондун себеби улам баары кетип калышкан. Эч бул такыр болбогондо эле Казакстанда жүрүшөт. Негизи Америкадан бери бар, Силиконовый долинада иштеген жигиттер бар. Мен тааныгандардан бар. Негизи алардын баарын таап, контакттарын тапса болот да. Ушундай кылып атабыз, ушундай жеңилдиктер бар. Келгиле кайра десе негизи ким эле өзүнүн ата мекенине келгенден баш тартсын.
Компьютердик программа боюнча адис Сезбекжановдун пикиринде штабта чет өлкөлөрдө иштеп жүргөн кыргызстандык балдар таап аткан маянасынын тең жарымы же 1/3 бул жерден төлөп берсе мекенине келүүгө куштар.
Дүйнө жүзүндөгү белгилүү фирмаларда, мисалы үчүн Microsoft компаниясынын көп бөлүктөрүндө иштеген кыргыз балдар бар, DHL'дин башкы кеңселеринде иштеген кыргыз балдарыбыз бар, башка нейротехнология боюнча бөлүмдөрдө иштеген кыргыз балдарыбыз бар,
дейт Бекжанов. Инвестициялык кеңеш жыйынында чоң кеп карызган алдыңкы технология паркын түзүү зарылдыгы буга чейин деле айтылып келген. Мындан 2 жыл илгери Кыргыз Түрк Манас университетинде ушул эле демилге көтөрүлүп, анда деле байлы-байлы сөздөр айтылып, бирок ошону менен токтолуп турат. Технопарк жөнүндөгү жаңы мыйзам долбоорунун багы ачылбай, маселе арасат калууда. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Быйылкы жылдагы экономикалык өсүш кандай? Ал эмдиги жылга жакшы негиз түзүп бере алабы? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы көрсөтүүсүндө мына ушул маселе талкууланып, анда экономикалык өнүгүү министри Акылбек Жапаров:
"Мына 8 айдын жыйынтыгы менен биздин ички өнүм продукциябыздын өсүшү 3.5% тегерегинде болду. Ал эми инфляция болсо 0% тегерегинде болуп атат. Баатчылыкка туруштук берүүчү чаралардын баардыгы аткарылгандыктан бир да банкыбыз коммерциялык жабылган жок."
Жана Кыргыз фондулук биржасынын президенти Айбек Толубаев:
"Биздин экономикабыздын бөлүмү чоң эмес. Мисалы үчүн азыр бизде 21 коммерциялык банк бар. Менин оюм боюнча бир 6-7 банк бизге жетиштүү болот эле"
деп ой бөлүштү. Аны шаршемби күнү саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы Ошто керемет сыналгыларынан көрөбүз.
Бул азаттык үн алгысы. Дүйнөдө болуп жаткан окуялардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Евробиримдик Ирандын өзөктүк программасы боюнча талкуулар өткөн дем алыш күндөрдөгү ракета сыноолорунун айынан токтоп калбайт деген ишенимде. Бүгүн Ауганстандагы жардырууда кеминде 30 тургун набыт болду. Гвинеяда өкмөттүк армия оппозиция демонстрациясына чыккандарды атып 90 адам окко учту. Германияда жекшембиде жалпы улуттук шайлоо өттү. Анын натыйжасында экинчи мөөнөткө канцлер болуп шайланган Ангела Меркель эркин демократтык партия менен өлкөнүн жаңы өкмөтү боюнча сүйлөшүүлөрдү баштады. Шайлоодон кийин парламенттеги көпчүлүк орунга ээ болгон ХДС ХСС блогу жаңы өкмөттү 9 ноябрга же Берлин дубалынын кулашынын 20 жылдык мааракесине чейин түзүүгө кызыктар. Амирбек Азамулов кабарлайт.
Канцлер Ангела Меркель дүйшөмбү күнү кабарчылар алдында жаңы курама өкмөттү түзүү жөнүндөгү сүйлөшүүлөрдү создуктурбай баштаарын айткан эле.
Мен
бул ишти ыкчам өткөрүүнү каалайм, бирок тездик сапатка зыян тийгизбеш керек. Германия тез арада жаңы өкмөттүү болууга акылуу. Меркель ырас эле 28 сентябрда түш ой эркин демократтардын лидери Гидо Вестервелле менен кездешти. Өкмөт түзүү боюнча сүйлөшүүлөр аябай татаал болоору болжолдонууда. Меркель башындагы ХДС ХСС биримдиги 241 мандатка ээ. Бул акыркы 60 жылдагы эң начар көрсөткүч. Меркель өкмөт курууга чакырган эркин демократтарды шайлоочулардын 15% колдоду. Бул 4 жыл мурдагыга караганда 5% көп. Меркель анын тарапкерлери Бундестагта көпчүлүктү түзгөнү менен зарыл мыйзамдарды эркин демократтарсыз өткөрө албасын түшүнөт. Муну жакшы билген АДП-нын төрагасы Вестервелла сүйлөшүүлөрдө ал өз программасында бекем турарын ачык эскертти. Биздин программабыз, сүйлөшүүлөрдө биздин компасыбыз болоору анык. Эл программабыз үчүн бизди колдоду. Албетте, адилет сүйлөшүүдө аны мүмкүн болушунча бекем карманабыз. Жумушчулар үчүн биздин экономикалык программабыздан мыкты эч нерсе жок. Ал жумушчуларды окутуп, жумуш орундарын түзүүнү сунуш кылат, деди Вестервелле. Эркин демократтар салыктарды тез жана чоң өлчөмдө кыскартуу, өкмөттүк чыгымдарды азайтуу, мамлекеттик ээр ишканаларды менчиктештирүү, жумушчуларды ишке алууда жана бошотууда ийкемдүүлүк зарыл деп эсептейт. Ангела Меркель болсо экономиканы ыраттуу реформалоонун жактоочусу. Бирок да турмуш чындыгы Меркелдин жаңы өкмөт алдына карама каршылыктуу проблемаларды коюуда. Алардын эң татаалы салык маселеси. Шайлоо өнөктүгү учурунда ХДС салыкты 15 миллиард еврого кыскартабыз деп сөз берген. Өкмөт болсо келерки жылга чыгымдарды 2 эсеге же 86 миллиард еврого көбөйтүүнү пландаган. Бюджеттин кемтиги эмки жылы ички дүң жыйындын 6%ине чыгат. Бул евробиримдиктин нормасынан 2 эсеге көп. Жумушсуздук азыркы 8%тен 10%ке жетет деп болжолдонууда. Ошентип Меркелдин жаңы өкмөт алдында чечкиндүү реформага баруу менен стабилдүүлүктү сактоо милдети турат, дейт Германиянын экономикалык изилдөөлөр институтунун башчысы Клаус Зиммерман.
Германиядагы шайлоодон кийинки саясий кыталга Амирбек Азамулу кайрылды. Берүүбүздү улантабыз. Дүйшөмбүдө Москвада россиялык мурдагы магнат Михаил Ходорковскийдин иши боюнча күбөлөрдү угуу башталды. Ходорковский тергөө учурунда аны актай алган бир катар маанилүү документтер иштен алынган деп айыптады. ЮКОС мунай компаниясынын мурдагы жетекчиси 25 миллиард доллардан ашуун каражатты өз максатында пайдаланган деп айтылып жатат. Ходорковский 2005 жылы салыктарды жашыруу үчүн 8 жылга түрмөгө кесилген. Анын ишин айрымдар саясий заказ деп аташууда. Ишкердин уулу Павел Ходорковский 6 жылдан бери АКШ'да турат. Атасынын кеңеши боюнча ал азырынча Россияга кайтып барбоону чечти. Азаттыктын Нью-Йорктогу кабарчысы Никола Крастев 25 сентябрда Павел Ходорковский менен жолугушуп маек курган эле. Анын мазмуну менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Сиз бүгүн Нью-Йорктун борбордук паркына атаңыздын сүрөтүн урандады көтөрүп келиптирсиз. Анын максаты эмнеде?
Мы протестуем против встречи ежегодной US-Russia Business Council, которая
Биз АКШ-Россия бизнес кеңешинин жылдык жыйынына каршылыгыбызды билдирип келдик. Жыйынга Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров да катышууда. Эки өлкөнүн бизнес чөйрөсүнүн эң аттуу баштуу өкүлдөрү Россия менен АКШ ортосундагы алакаларды өнүктүрүү, аларга дем берүү маселесин талкуулашууда. Биз биринчи кезекте Орус өкмөтүнүн өкүлүнө АКШ'да да ата Михаил Ходорковскийге жан тарткандар бар экенин, алар эмне болуп жаткандан кабардар жана анын ишин унутпаганын эскертүүнү максат кылабыз. Жыйын катышуучуларына Россияда укуктук режим калыбына келтирилмейинче ишкердик чөйрөдө нормалдуу мамилелер мүмкүн эмес деген кайрылуу жасагыбыз келет. Себеби Россияда мыйзамдуу бизнес жүргүзүүнү каалаган кайсыл америкалык компания болбосун, атамдын компаниясы сыңары өкмөттүн же башка кызыктар топтордун кысымына туш болушу ыктымал.
Заинтересованных групп, которые используют суд в своих частных интересах, а как компания моего отца.
Орус өкмөтүнүн расмий өкүлдөрү менен жолугушууга аракеттендиңизби?
Нет, к сожалению, с российской стороны мы никого еще не видели.
Тилекке каршы орус тараптан эч кимди көрө элекпиз. Министр Сергей Лавров имаратка кирип баратканда аны көрө алабыз деп ойлодук эле, бирок мейманкананын айланасындагы жер жеке мечик болгондуктан биз ага жакын тура албайбыз.
Прямо перед входом в отель, поскольку это частная территория отеля.
Эркин Европа Азаттык радиосу жакында атаңыз менен орус жазуучу Людмила Улицкаянын каттарынан үзүндүлөрдү басып чыгарган. Ал Улицкаяга бурчка такалганын, андан татыктуу чыгыш жок деп жазыптыр. Бул окуялар башкача аякташы мүмкүн беле?
Я думаю, что мой отец на тот
Атам ошол кезде идеалисттик маанайда болгон деп ойлойм. Анын күнөөсү жок болгондуктан ак экенин сотто далилдей алам деп ойлосо керек. Бирок эки сот тең көз каранды болгондуктан ал анте алган жок. Эми 6 жыл өткөндөн кийин кимдир бирөөлөр ал жаш баладай болуп ишенген деп айтышы мүмкүн. Ал кезде жаңы президент келип, энтузиазм пайда болду эле. Бардыгы демократиялык жолдо оңолуп жатат деп сезилген.
Всё исправляется в лучшую, в позитивную, в демократическую сторону.
Михаил Ходорковскийдин уулу Павел Ходорковскийдин интервьюсунун урунтуу жерлерине Айнура Жекше кызы токтолду. Биз берүүбүздө эми Кыргызстан темалары менен улантабыз. Кечээ Бишкекте карылар иш аракетти талап кылышат деген акция башталды. Акциянын уюштуруучулары улгайган адамдардын маселелерин бийлик өкүлдөрүнө жеткирип, пенсияны көбөйтүүнү, карыларга медициналык кам көрүүнү жакшыртуу, коомдук транспортко жол кире акысын арзандатуу өтүнүчү менен чыгып атышат. Бул иш-чаралар 1-октябрь улгайган адамдардын эл аралык күнүнө карата өткөрүлүүдө. Кангүл Элкиева кабарлайт.
Карыларды бекер дарылайсыз, атасыз башсыз дарылайт. 5 таблеткине тиги 100 сом менен 200 сом. Адагытты ыргыта турган дарыны берет. Мурда жыл колум сынып бардым эле. Кипиштейм деп ошол акча бербөөн үчүн кыйсатып анан кийин.
Бурул эне 79 жашта. Ал 10 жылдан бери Бишкек шаарынын көчөлөрүнүн биринде тамеки сатат. Бир күндө тапкан акчасына нан сатып алат. 1,5 сом пенсиясынын көбүн дары дармекке коротот. Кыштын суугунда да жайдын аптабында да көчөдө туруп иштегендиктен жөтөлөт, колу буту ооруйт. Ооруканага барсаң карыларды жакшы карабайт, дарылар болсо кымбат дейт бурул эне.
Канча пенсия аласыз? Өзүмдүн эле ошо пенсиям 1,5 сом. Баланы жетем үйгө төлөйм, колунун үстүнө барын. Кышында мына ноябрдан тартып 300 сомдон төлөйм аны. Жалаң эле тапленья. Ошо 1,5 сом тиги 30 күнгө жетмек. Жеткерилекмин, сүтүм.
Пенсия көбөйдү деп эле айтып атпайбы?
Көбөйбөй кара жерге, көбөйгөн менен квартирге кошуп атат баарына. Светке да кошулуп, кассына да кошулуп, муштак суусун жана мүсүрүнө да кошулуп атат. Оостор менен ороорот.
Мындан 2 жыл мурда эле кары картаңдардын абалын бийликке жеткирүү максатында ар кайсы аймактарда өз ара жардам берүү топтору түзүлгөн. Эми ошол топтор 1-октябрь карылар күнүн утурлай карылар иш аракети талап кылышат деген акциясын башташты. Акциянын алкагында пенсионерлер бийликтен пенсияны көбөйтүүнү, карыларга медицина жагынан кам көрүүнү жакшыртуу, мигранттардын үй бүлөсүнө социалдык жактан кам көрүү өтүнүчтөрүн бийликке жеткирүүгө аракет кылышат. Калкты социалдык жактан коргоо боюнча коомдук бирикменин башчысы Галина Хмелеванын билдиришинче, азыр Кыргызстанда пенсионерлердин теңинен көп өтө жакыр жашайт.
55% пенсионеров живут за чертой бедности. Мы получали, конечно, доплаты к пенсии. Вот дважды в этом году. Но они не решили наших проблем. Пенсии остаются наши маленькими.
2009 жылы пенсия 2 жолу көбөйдү. Бирок инфляция менен кымбатчылыктын айынан бул жогорулатуу эч нерсеге арзыбай калды. Сүт азыктары абдан кымбаттады. Эт менен жумуртканы айтпай эле коёюн. Этти дээрлик жебей эле калдык. Улгайган адамдар кышты заарканып күтүп жатабыз. Эгер азык-түлүктөр жана коммуналдык кызмат көрсөтүү дагы кымбаттаса, айрым пенсионерлер жазга жетпей калышы ыктымал деп чочуп жатабыз.
Будет ли тепло в нашем доме, в наших квартирах?
Дейт Калина Хмелева. Токмоктогу өзара жардам берүү тобу 2008 жылы түзүлгөн. Алар аймактагы карыларга даректүү жардам берип, бийлик өкүлдөрүнө карылардын үнүн жеткирүүгө аракет кылышат. Топтун жетекчиси Раира Качкенова дарыгерлердин карыларга болгон кайдыгерлигин айтат.
Көп кемчиликтер бар. Өзгөчө мисалы, скорыйга келгенде звонит этсең, жашын сурайт эң биринчи. Канча жашта деп? Жашы мисалы 80 десек, уже башкача маанайда болот. Жашыраак болсо келет, айтат, тиги скорый тиякта жүрөт, биякта жүрөт, кишине кечигип атат деген. Бул Бисмилле районунда айтып аткан жерим жок. Негизи биз көп жерде болобуз да. Өз үчүндө келбейт, өз үчүндө жардам, даже скорый жете албайт.
Кыргызстанда аталган акция 3-чү ирет өткөрүлүп жатат. 2008 жылы мындай акцияны 36 өлкө өткөрсө, быйыл 50 жеткен. Карылар иш аракетти талап кылышат. Компаниясынын менежери Нурдин Сатаров кары картаңдарга камкоруу боюнча мамлекеттик программа жоктугун белгилеп, бул акция алардын айрым маселелерин чечүүгө көмөк болорун айтты.
Эң биринчиден биздин мамлекетте жалпы мамлекеттик программа карыларга карата мамлекеттик программа жок да азыркы убакта. Ошол программаны иштеп чыгып, мындан сырткары карылар жөнүндө мыйзам жөнүндө талап кылып атышат. Экинчиден көбүнчө пенсия боюнча талаптар болчу. Саламаттык сактоо тармагынан медициналык кызматкерлердин карыларга карата көз карашы жакшыртса, мындан сырткары ошол саламаттык сактоо боюнча гериатрия, геронтология тармагы бизде өнүккөн эмес, ошол талаптар коюлуп атат.
Ушул тапта Кыргызстанда 523 000 пенсионер бар. Жыл аягына чейин алардын саны 10 000 көбөйөт. Бүгүнкү акцияны уюштуруучулар улгайган адамдар арасынан укуктары бузулуп, көп маселелер чечилбей четте калган учурлар арбын дешет. Өлкөдө орточо пенсия акы 2000 сомдон ашат. Акциянын алкагында пенсионерлер, бийлик өкүлдөрү, Жогорку Кеңеш депутаттары, ушул маселелерди караган бейөкмөт уюмдар, коргоочулар менен жолугушат. Терек үстөлдөрдү өткөрүп, мына ушул маселелерди чечип берүүсүн өтүнүшөт. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми интернеттеги Азаттык чекит кейжи сайтыбызга түшкөн пикирлер менен да таанышып алалы. Биздин окурмандар кайсыл маселелерди көбүрөөк талкуулап жатканы жөнүндө азыр Бишкектен байланышка чыккан интернет редакторубуз Кубат Чекиров айтып берет. Кубат.
Рахмат Төрөкул. Жогорку кеңештеги социал-демократиялык фракциянын жетекчиси Бакыт Бешимовдун өмүрүнө коркунуч толгондуктан өлкөдөн убактылуу чыгып кеткенге мажбур болгонун, демократия үчүн күрөшүн алыстан деле уланта берерин билдирип, АКШтан жазган кайрылуу каты Азаттыктын окурмандарынын арасында кызуу талкууга алынып жатат. Оштон Замират окурманыбыз жазат. Көп жылдан бери оппозицияда жүргөн саясатчылардын ыры бүттү, эми жаңы, башкача ойлонгон, чыныгы мененчилдуктагы жаңы муун чыгышы керек. Эл саясий аренадан жаңы жүз, жаңы үндөрдү күтүп жатат. Оппозициянын таш талканын чыгарган үчүн Бешимовго азыркы бийлик сыйлык бериш керек дейт. Европадан Сайрагүл. Эгерде кимдир бирөө саясий режимден күтүүсүз акы жеп баштаса, ошондой күтүүсүз алдын ала даярдыксыз чыгып кетмек өлкөдөн. А Бешимов болсо алдын ала ак айыптысын деле аял баласын кетирип баары бир кеткенге ой болсо керек эле. Ошондой эле өзү каалаган мамлекеттик бийликтин бир чоң бучкагын ала албасына көзү жеткен. Анан бийлик алмашты, кайрадан Бешимовдун амбициясы ишке ашпай калды. Анан алдын ала түзүп алган шартына карап кете берди. Жөн кетпей кокуйун алатты жадырып жатат. Сиз бийликке келсеңиз деле азыркы сизге жакпай аткан бийлик элитасынан бир карыш айырмаңыз жок эле болмок. Ошол эле абалы Атамбаев жана башкалар болмок. Көрдүк го сиздин позицияңызды. Кыйынсынган позиция оппозиция Ишимкановбу? Андан көрө мамлекетке оор абалда бүлүк салбай, энергияңарды бузуучулуктан түзүүчүлүккө багыттагылачы оппозиционерлер, дейт Европадан Сайрагүл. Бишкектен Бека. Бакыт Бешимовдун Америкага кетип калганын туура эле көрөм. Болбосо Садыркуловдун көргөн күнүн көрмөк. Качан келсеңиз деле мейли. Жырткыч бийликтин доору бүткөндөн кийин дагы Кыргызстанга келип иштегенге жетишесиз. Бийликке керек болбосоңуз үй бүлөңүз абдан керексиз, ийгилик сизге, дейт. Бишкектен Бакыт аттуу окурман. Бешимовду партия же оппозиция атайын качырган эмес. Бешимов шайлоону токтоткондон кийин жана митингдерди токтоткондон кийин оппозиция менен катташпай койгон, ооруп атам деп. Дал ошондой айрым адамдар бийлик менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшкөн. Баягы эле кызмат жөнүндө Кудай жалга бул бийлик аларга кызмат бербей алдап коёт, азыркыга чейин бирөөдө ала элек. Мунусунан баштап ызычуу же элде эмес же кызматта эмес калганын өзүңөр билесиңер. Мен ойлойм, АКШга кетейин деген чечими өзүнүн жеке каалоосу жана эч кандай коркунуч болгон эмес. АКШда калыш үчүн орустарды кошуп койгон. Эми оппозицияга сын айтпагыла дегени мага сын айтпагыла деп коргонуп жамынып атканы. Эң өкүнүчтүүсү карапайым эл балыкчыда камалып атса, алар жөнүндө бир ооз сөз айткан жок. Бирикен элди кыймылга рахмат. Карапайым элди коргоп, коркпой сатылбай Кыргызстан үчүн күрөшүп жатат дейт. Төрөкул, мендеги соңку пикирлер ушундай болду. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Чоң рахмат. Азаттыктын интернеттеги сайтына түшкөн пикирлер менен интернет редакторубуз Кубат Чекеров тааныштырды. Ушуну менен 29 сентябрь шейшембидеги кеч газатынын алгачкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров бирге болуп жатат. Жарым сааттан кийин жаштардын Азаттык Плюс берүүсү обууга чыгат. Мен силер менен кечки саат 9:00 кайрадан жолугушам. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Бишкекте кечки саат 8:30.
Азаттык Плюс жаңырып жатат. Студияда сиздер менен мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Сабыр Абдымомунов.
Кутман кечиңиздер менен. Берүүбүз адаттагыдай эле алгач күндүн орчундуу окуялары тууралуу кыскача маалымат менен баштасак.
Бакыт Бешимов өлкөнү убактылуу таштап кетүүгө мажбур болгонун билдирди.
Бийликтин ичинде жүргөн бир группа адамдар алардын өмүрүнө кол салынганга азыр даяр.
Ош аймагында соңку 6 ай ичинде эле 17 аял төрөттөн каза тапкан.
Жок, акчаң болсо карайт. Ошо, акчаң көп берсең жакшы карайт, акча бере албагандар кыйналып эле калат. Самам деле үйүндө условиясы жок болгондон кийин, тамагы начар болгондон кийин эми врачтар деле бирөө бир нефси эле кандай ушундай убактарда кантип аларды сактап кала алабыз?
Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун ашы берилди. Бул жана башка баяндар бир аз убакыттан кийин эфир толкунунда толугу менен жаңырат. Ага чейин кезекти жаңылыктар түрмөгүнө берсек.
Алгач Кыргызстан жаңылыктары, микрофондо Элеонора Бейшенбек кызы. Бүгүн балыкчы окуясы боюнча сот жараяны ууланып, анда аталган шаардын мэри Талант Өмүркулов баш болгон күбөлөр жана тергөөчүлөр күбө катары суралышты. Айыпталып жаткандардын жактоочусу Азимбек Бекназаров күбөлөрдүн соттун суроолоруна берген жообуна ынанбай сот процессин токтотуп коюуну өтүндү. Бирок судья анын өтүнүчүн канааттандырган жок. Сот эртең да уланат. Балыкчыда 23 июля президенттик шайлоо күнкү тополоңдо 19 киши камакка алынган. Аларга шайлоого тоскоолдук кылды, массалык башаламандык уюштурууга аракет жасады. Конституция түзүлүшкө шек келтирди деген айыптар тагылууда. Өлкөдөгү оппозициялык күчтөр бул окуяны саясий куугунтук катары сыпаттап жатышат. Балыкчы окуясы боюнча соттук териштирүү 11 сентябрда башталган. Ал арада укук коргоочулар тынч жыйындарды өткөрүү тууралуу жаңы мыйзам керектигин билдиришти. Бүгүн менин тандоомдун мезгили деп аталган бейөкмөт уюмдар бирикмеси өлкөдөгү адам укуктарына байланышкан абалды талкуулады. Анда 2005 жылдан бери бул жаатта абал кескин начарлаганы, жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укуктары чектелгени айтылды. Расмий бийлик өлкөдө адам укуктары начарлады деген дооматтарды четке кагып келет. Кыргызстанда 1-октябрдан тарта электр кубатын пайдаланууга чектөө кирет. Мындай жардыгы энергетика министри Ильяс Давыдов кол койду. Ага ылайык 1-октябрдан тарта кечки 12:00 таңкы 5:00 чейин электр кубаты атайын түзүлгөн убактылуу эреже боюнча маал-маал менен өчүрүлөт. Бул тууралуу аталган министрликтин баспасөз сөз кызматы билдирди. Бишкектеги олимпиадалык резерв боюнча республикалык окуу жайдын чоң класстарынан 10 жакын окуучусу номер 38 мектепте массалык мушташ уюштурган деп шектелип жатат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Азыр аларга каршы кылмыш иши козголду. Билим министринин орун басары Үмүткан Таналиева тополоң чыккан мектептер азыр катуу кайтарууда турганын маалымдады. 38 мектептеги массалык мушташты аталган спорт окуу жайдын окуучулары баштаганын айтты. Олимпиадалык резерв боюнча окуу жайдын директорунун орун басары Уран Калилов Азаттыкка бул иш аракеттер спорт окуу жайын каралоо максатында жасалып жатат деп билдирди. Анын айтымында тополоңду биринчи Аламүдүн бир кичи районунун жана Лебединск айылында жашаган балдар баштаган.
26 түндө саат 9:30 20:30 жакын бала келип спорт интернаттын баратасын талкалап кетишти да, бүт өлкө менен ыргытып, таш менен ыргытып.
Кечээ 38 мектепте тополоң болуп, мектептин терезе калгалары талкаланган, 3-4 адам жарат алган. Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Сөз Төрөкул Дооровто ал эл аралык кабарларды сунуштайт.
Евробиримдик Ирандын өзөктүк программасы боюнча талкуулар өткөн дем алыш күндөрдөгү ракета сыноолорунун айынан токтоп калбайт деп ишенерин билдирди. Иран орто жана алыскы аралыкка жетчү ракеталарын сынактан өткөргөн эле. Эгерде ал атылса, АКШнын жана Израилдин Перс булуңундагы аскер базаларына чейин жете турганы айтылган. Сыноолор Женевада Иран менен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши ортосунда өзөктүк программа боюнча сүйлөшүүлөр башталышына бир нече күн калган да болду. МАГАТЭ Иранда уран байытылчу экинчи заводту качан текшерери жакынкы күндөрү айтылары да бүгүн дайын болулдурат. Бүгүн Оогансындагы жардырууда кеминде 30 тургун набут болду. Кандагырда жолго коюлган минадан автобус атылып кеткен. Өлгөндөрдүн арасында 10 жаш бала, 7 аял да болгону кабарланды. 40 адам жаракат алыптыр. Бийликтер бул үчүн талиптерди айыпташты, бирок талиптер азырынча жардырууну моюнга алышы элек. АКШ Түркия менен Арменияны бири-бири менен мамиле түзүүгө чакырууда. Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы учурунда америкалык мамкатчы Хиллари Клинтон Түркиянын жана Армениянын өкүлдөрү менен жекече сүйлөшүп, жакын арада бул эки мамлекет бири-бирине өзгөчө талаптарды койбой туруп, дурус мамилеге өтүшү зарыл экенин айткан. Айрым маалыматтарга караганда Түркия менен Армения 10-октябрда дипломатиялык мамилелерди түзүү боюнча келишимге кол коюп, чек арасын ачышары күтүлүүдө. Бирок бул келишим эң болу эки өлкөнүн тең парламенттери тарабынан жактырылышы зарыл. Гвинеяда өкмөттүк армия оппозициянын демонстрациясына чыккандарды атып 90 адам набыт болду. Окуя дүйшөмбүдө болгон. Гвинеянын аскерий жетекчиси капитан Муса Камара президенттикке ат салышаарына каршы чыккан оппозиция демонстрацияга чыккан эле. Өлкөнү 20 жылдан ашуун башкарып турган президент Лансана Конте былтыр көз жумгандан кийин бийликти Муса Камара ээлеп алган эле. Франция өзүнүн мурдагы колониясы Гвинеяда оппозицияга жасалган репрессияны катуу айыптап чыкты. Филиппинде болсо 240 адамдын өлүмүнө алып келген тайфун эми Вьетнамга келди. Бороон чапкын Вьетнамдын борбордук Куангнам провинциясынын жээгине жеткени кабарланууда. Жаратылыш кырсыгынан кеминде 22 адам набыт болду. Ал жерде суу каптап, электр зымдары үзүлгөнү, адамдар башка жактарга көчүрүлүп жатканы кабарланды. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкулдоров тааныштырды.
Азаттыктын интернет баракчасында жаңылыктардын толук топтому жайгашкан. Кызыксаңыздар баш багып койсоңуздар болот. Далеге Азаттык чекит кежи. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
28 сентябрда Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясынын лидери Бакыт Бешимов саясий билдирүү таратты. Анда Бешимов аны август айында күч менен жок кылуу аракети болгондуктан өлкөнү убактылуу таштап кетүүгө мажбур болгонун билдирген экен.
Ал арада парламентте депутаттын мандатынан ажыратуу боюнча сөздөрдүн учу чыгууда. Кепкезеги Элен Күлембекованын баянында.
Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын жетекчиси депутат Бакыт Бешимов АКШдагы Жон Хопкинс Борбор Азия Кавказ институтундагы жолугушууда кыргыз бийлигин Орусиянын жашыруун кызматын ыкмасына салып, коркутуп үркүтүүлөрүн айынан чет өлкөгө чыгып кеткенин билдирген. 28 сентябрда депутат билдирүү таратып, Кыргызстанда анын өмүрүнө коркунуч келтирүүчү аракеттер болгонун ачыктады. Курманбек Байкеев 23-жылда шайлоону биротоло жок кылып, мамлекеттин цивилизациялуу демократиялык багытта өнүгүү мүмкүнчүлүгүн жойду. Өлкөнү бүгүн легитимсиз кылмыштуу бийлик башкарып жатат. Мен мындай бийликти тааныбайм, деп жазат Бешимов. Парламенттин этика жана регламент боюнча комитетинин төрагасынын орун басары Динара Молдошованын Азаттыкка билдиришинче, СДПК фракциясынын лидери Бакыт Бешимов 1 сентябрдан тартып парламент жыйындарына катыша элек. Эреже боюнча эгер жүйөлүү себептен тыш депутат 30 жандан ашык жумуш күндөрү ичинде парламент жыйындарына катышпаса, өзүнүн мандатын тапшырышы милдет. Бул себептен аталган комитет жакын күндөрү сентябрь айы боюнча жыйынтык чыгарып, бул маселени күн тартибине коюшу мүмкүн.
1 сентябрдан баштап катыша элек пленардык жыйын алыштарга. Анан тилекке каршы азыр бизде секретариатынан, фракциясынан сурайбыз. Эгерде эч кандай жүйөлүү себептерсиз катышпаса, анда биз бул нерсени өзүбүздүн чечимибизге жазабыз.
Депутат Бешимов бүгүнкү билдирүүсүндө Жогорку Кеңеш депутат Кубанычбек Кадыровду кол тийбестик укуктан ажыратуу менен кылмыштуу саясатты аткарып, мыйзам чыгаруу органын биротоло курутту, деп жазат. Убагында президенттин кол тийбестиги тууралуу мыйзамга өзгөртүү демилгесин көтөрүп, бирок ал депутаттар тарабынан колдоо таппагандыгына нааразыланган Бешимов парламенттин Кадыровго байланыштуу чечимин моралга сыйбас деп сыпаттаган. Чыныгы оппозицияга азыр болуп көрбөгөндөй оор. Тилекке каршы ал бардык тараптан чымчыламайга алынып жатат. Бирок оппозиция каталар жасап атса да өз элине жакшы кылайын деп атканын түшүнү зарыл. Криминалдуу бийлик менен күрөшүп оппозиция тобокелчиликке барууда, деген Бешимов оппозициячыларды татыктуу баалоочу кескелерине ишениши бар экендигин билдирген. Жергиликтүү талдоочу Орозбек Молдалиев Бириккен элди кыймылдагы ырк келишпестик эл арасында оппозицияга мурай алып келбегенин айтып, Бешимовду оппозицияга карата айтылган сындарга чычалообого чакырат. Серепчи депутатка карата чындап кол салуу уюштурулганынан да күмөн санайт.
Анан мен чтобы Бешимовго мындай бир кол салуу болбойт деп, албетте аракет болбойт деп айта албайм, бирок ушул бир аз күмөн санап турам да.
Анткени менен саясаттануучу Марсариев, депутат Бешимов, шайлоодо бирикинелдик кыймылдан бирдиктүү талапкердин шайлоо штабын жетектеген үчүн катуу кысымга алынды деп эсептейт. Талдоочу ошондой эле СДПК фракциясынын лидери Бакыт Бешимов Алмазбек Атамбаев менен болгон келишпестиктерден улам сыртка чыгып кетти деген версияны четке кагат.
Жок, мен ойлойм, ал себеп боло албайт. Атамбаев менен сөз табышпаса деле ал деген мындай анын жашоосуна деген мына коркунучтуу деген алып келбейт. Ошон үчүн мен ойлойм, чын эле бул бийликтен кысым болуп атты, бул штабтын немеси жетекчиси болгон үчүн шайлоо бүткөндөн кийин Бактыбек Бишимовду мен ойлойм бийлик аябай эле кысымга алды. Анан чын эле коркунуч чыкты болуш керек, менин оюмча ошондой. Ошол себеп болду да кеткенине.
Башында дарыланганы кетти деген Бакыт Бишимов ушул күндөрү АКШдан саясий башпанек суранга ниеттенип жатканы тууралуу да каңкуу кептер бар. Бирок азырынча бул туурасында так маалыматтар жок. Ал эми бийликтин дарегине дала жолу кескин сындар айткан депутат Бакыт Бишимовдун буга дейр азаттыкка деп айтканы бар.
Азыркы бийлик ушундай саясатты өткөрүп атат. Мына мен Ошко барып келгенде Оштон жолугушун кайтып жалап атар болуп 3 жолу машинемди токтотуп, анан мага маалымат түштү. Ошол мага болсо атайын авария даярдап атыптыр ошол учурда да. Ошон үчүн азыркы учурда өзүнүн саясий атаандаштарына бийликтин ичинде жүргөн бир группа адамдар алардын өмүрүнө кол салганга азыр даяр.
Бешимов 28 сентябрдагы билдирүүсүн менин тандоом өзгөрүүсүз калат. Демократия, эркиндик жана мамлекеттин мыкты келечеги бул менин жолум деп жыйынтыктайт. Элем Күлөнбекова, Азаттык, Бишкек.
Кезек эл аралык баянда. Азаттыктын кабарчылары мурда Ооганстанда иштеп кетишкен эки дипломатты сөзгө тартышып, бул өлкөдөгү азыркы абалдан чыгуунун жолдоруна байланыштуу алардын ой пикирлерин угушту. Анда кептибиз Прагадан Эсенбай Нурушевке беребиз.
Биздин кабарчылардын суроолоруна Кошмо Штаттарынын Ооганстандагы мурдагы элчиси Залмай Халилзат жана учурунда Улуттар Уюмунун, андан соң Евросоюздун бул өлкөдөгү атайын өкүлү болуп иштеген испаниялык дипломат Френчес Вендрел жооп беришти. Халилзат быйылкы шайлоону кантсе да карзай утуп алса, ага эң эле жөнөкөй кеңеш бергиси келет.
از شکایت های معقولی که دنیا از اوضاع در افغانستان دارند مثلا در قسمت مقابل وارشوه
البارده مرده و افغانستان در جغدایق ویلنشتو یدرادو قومچلوکتون قوبتونو دارنا چندب گنگل بروشو گره اکتیتال مثلا کروپسی باشکار ویشتری میزم داردن ساختالشی اکانومیکالک پلاندار جنا باشکا مسئلیلرده انو دوتو چرالار کرولوشو گره Карзай быйылкы шайлоодо да чоң каталыктарды кетирди. Ошентсе да Халилзат элдарды коомчулук бул өлкөдөгү иштерди илгердетүүнүн жаңы пландарын сунуш кыларына ишенет. Элдарды коомчулук ооган жеринде жаратылуу журыштарды көрбөй жатат. Анын азыркы бийликке ичи чыкпай турганы да ушундан улам, дейт Халилзат. Бул пикирлерге Франчес Вендрел жалпысынан кошулат. Ооганстанда кырдаалы оңолбой, кайра кыйчалыш тартып кеткен үчүн Карзайдын чоң күнөөсү бар экени талассыз, дейт ал. Ошол учурда эл аралык коалиция деле аз калпыстык кылган жок.
The most crucial mistake was to continue to consort with the warlords and commanders who had
алардын эң башкысы деп испан дипломаты мурдагы корбашыларды, маджахеттерди бийликке тартып, алар менен алака түзүн атады. Азыр ошолордун өмгөгү чыгып жатат. Мындан тышкары ооган өкмөтү күч колдонуу монополиясына ээ болгон жок. Бүткүл компаниянын эң түйүндүү кемчилиги менимче ушул болду, дейт Вендрел. Деген менен Вендрел ооган өлкөсүнүн келечегинен чоң үмүткөр. Улуттук институттар өзгөчө жарандык уюмдар күчтөнсө, сот системасы менен мамлекеттик кызмат чөйрөсү, полиция жана армия чыңдалса, Ооганстан стабилдүү өлкөгө айланат.
Means of fighting egregious corruption. We need of course to continue addressing the security problem.
Евралык коалиция айласыз коолоп чайлап кеткен коррупцияга каршы чараларды көрүп, коопсуздукту чыңдоо иштерин улантууга тийиш. Ошол учурда батыш аскер контингентин калк оккупациялык күчтөрдө эмес, жалпы элдин коопсуздугунун тиреги катары кабылдалгыда иш кылуу керек, дейт Вендрел.
А бул программадан Эсенбай Нурушевтин материалы болду.
Ооба Азаттык Плюс жаңырып жатат. Берүүнү мен Сабыр Абдымомунов жана кесиптешим Айзада Касымалиева экөөлөп алып барабыз. Программабызды жергиликтүү баян менен улантабыз. Ош аймагында соңку 6 ай ичинде эле 17 аял төрөттөн каза болуп, Бул боюнча прокуратура тарабынан иликтөө иштери жүргүзүлө баштаган кабарланууда. Буга чейинде Бишкектеги төрөт үйлөрдө бир ай аралыгында эле төрт аялдын өлүмү катталып, коомчулуктун үрөйүн учурган болчу.
Адистер болсо түштүк аймагындагы 17 өлүмүн социалдык турмуштун ортого миграция жана адистердин жетишпестиги менен түшүндүрүшүүдө деп кабарлайт Оштон кабарчыбыз Жанарбек Акаев.
Өлкөнүн саламаттыкты сактоо министри Марат Мамбетов Ошто соңку 6 ай ичиндеги 17 аялдын өлүмүнүн себептери тыкат иликтөөгө алынганын маалымдоодо. Жыл башынан бери бул аймакта аялдардын төрөттөн көз жумган окуялары көбүрөөк жүз берип жатышын жергиликтүү дарыгерлер социалдык оор турмуштун жана миграциянын кесепети менен байланыштырып жатышат. Ош облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун жетекчиси, медицина тармагы боюнча облустук координатор Валентина Акимова буларга токтолду.
Бул 17 случайдын 3ү Ош шаарынан, ошондо биз Ош областында 14 аялдын өлүмү катталган. Аялдардын өлүмүнүн негизги себеби көбүнчө ушул аялдардын турмуштун көйгөйүнүн көпчүлүгү, мисалы 7 аял, мен точно билем, ал аялдар учукта турбаган. Учукта турушпай аялдардын бардыгы тең Россияда, Казакстанда оор жумуштарды аткарышып жүрүшкөн. Анан төрөнүнө жактан келишип, өзүбүздүн районго барып төрөйбүз деп, анан бияка келип, учукта турбаса, наблюдение болбосо келгенден кийин, анан кийин ошондой аялдар без наблюдения врача калып туруп, анан ошолор көбүнчө ошондой аялдар өлдү да.
Бирок ошол эле учурда айрым депутаттар соңку кезде дарыгерлер акчасыз оорулууларга салкын мамиле жасап калышканын, ошол себептүү капчыгы жука үй бүлөлөр алдын ала медициналык текшерүүдөн өтүп турууга мүмкүнчүлүгү жок экенин айтып чыгышты. Ош шаарындагы төрөт үйлөрүнө баш багып төрөгөн аялдардан же алардын жакындарынан дарыгерлер тууралуу суроочу болсоң, алар негизсиз эле акча сураган жоруктарын айтып берчүлөр четтен чыгат. Нурила өңүр кайдуу болгонуна 3 гана күн болгон эне.
3 күн болду жаткан. Ошо бирөө 10 күн жаткан экен, ичинде баласы өлүп калган. Ошо атенеси келип тополоңду кече. Ремонтко деп алып атышат 200 жерликти.
Урканы аттаган эле акча сурап башташат деп ак халат жандарга нааразы болгон энелердин бири Айниса апа. Ал өз келинин атайын алыскы Нуукат районунан дарыгерлер мыкты карайт деп шаарга алып келген үмүтү өчүп турган кези.
Мен бул жерде родторго кичине жардам болот деген туура эмес экен. Ал кирсең эле акча, эшиктен киргенде эле акча сурап. А мен айттым, бул эмне кыласың? Кассага төгөсүңбү десем, жок, биз да ушул жерде иштеп атабыз, акча бер деди. 100, 200, 300 деп жөн эле кагазга эле сурап атат. Жок, акчаң болсо карайт. Ошо, акчаң көп берсең жакшы карайт, акча бере албагандар кыйналып эле калат.
Жергиликтүү себепчилер соңку жылдары медицина тармагында коррупция кадыресе көрүнүшкө айланып, дарыгерлер акчасы жок адамга кайдыгер мамиле жасашаарын белгилешет. Буга врачтардын айлык акысы өтө төмөндүгү себеп болууда деп айтылган менен мунун арты мына ушундай ондогон өлүмдөр менен коштолууда дешет алар. Бирок дарыгерлер өздөрү болсо аялдардын төрөттөн каза табышынын себебине дарыгерлер гана эмес, азыркы социалдык экономикалык жагдай, жашоо шарттын оордугу негизги себеп болгонун айтышат.
Үйүндө холодильник пустой болсо, этти көрбөсө, айлап чай нан болсо, анан аларды аскандуулуктан дары менен эле лечение кыла берип врачтар ичинбиз дейт экен да. Самый главный алардын питаниясы жакшы болуш керек. Өздөрү беременный дегенден кийин ушул тууган уругу, бүт жолдошу, бүт бардыгы тең ушул бала төрөп бериш керек деп ошол аялды моундай кылып туруп калкалап бардык жагынан жардам берип туруп аялды ушунчалык күтүш керек да. Биз врачтар көзөмөлдөгөн менен самам деле үйүндө условиясы жок болгондон кийин, тамагы начар болгондон кийин эми врачтар эле бирөө бир нефсилеп экен да. Мындай убактарда кантип аларды сактап кала алабыз,
деди дарыгер Валентина Акимова. Ошентип соңку айлардагы төрөттөн каза тапкан 17 аялдын өлүмүн азыр шаардык прокуратура жана саламаттыкты сактоо министрлиги иликтеп чыккан учуру. Эликүлөр болсо бул окуяга дарыгерлерди айыпташса, дарыгерлер өлүмгө дуушар болгон аялдардын социалдык турмушу начар жана оорлуу экенин айтып да таанышууда. Себепчилердин пикиринде кыргыз өкмөтү медицина тармагын чукул арада реформалап, дарыгерлердин жоопкерчилигин күчөтпөсө, кыргызстанда бул сыяктуу үрөй учурган окуялар дагы байма-бай катталып ачыкка чыгышы мүмкүн. Жарбай Акаев, Азаттык Плюс, Ош.
Берүүн улантабыз. Жакырчылык деңгээли боюнча Кыргызстан Борбор Азияда Тажикстандан кийинки эле экинчи орунда. Улуу Британиянын эл аралык өнүгүү боюнча министрлиги жүргүзгөн изилдөө ушундай тыянак берген.
Деген менен кыргыз өкмөтү жакырчылык жыл сайын төмөндөп жатканын билдирүүдө. Жакырчылык көйгөйү жана андан чыгуу жолдору тууралуу Айгүл Жүнүшалиева сөз кылат.
Жогоруда сөз болгон баяндамадагы маалымат боюнча Кыргызстанда жумушсуздук деңгээли 12% жакын. 2000-жылы 60% жеткен жакырчылык деңгээли 2007-жылы 35% чейин түшкөн. Бирок буга карабай Кыргызстан Борбор Азия мамлекеттери ичинен Тажикстандан кийинки эле кедей өлкө. Расмий маалыматтар боюнча ушул тапта өлкө калкынын 35% жакыр. Экономист жакырчылык маселесин бир топтон бери изилдеген Шамсия Ибрагимованын айтымында акыркы жылдары жакырчылык деңгээли төмөндөдү.
Динамика боюнча карасаңар жыл сайын жок дегенде бир 3% жакырчылык жоюлуп атат. Ошого микрокредитованияларды жүргүзүп атат, группа займа помощи деген кетип атышат.
Деген менен дагы да 2 миллионго жакын адам кедей экен багалдардын тизмесинде. Колунда жок турган мамлекет тарабынан жөлөк пул каралган. Быйыл анын суммасы 140 сомдун тегерегинде. Мисалы, киреше булагы жок, чакырчылыктын торунан чыга албай калган 2 балалуу үй бүлө айына 600 сомго жетпеген акча алат. Экономист, экономика илимдеринин доктору Зарылбек Кудабаевдин ырасташынча, инфляция өсүп, баалар асман чарчып жатканда жарды үй бүлөлөргө жарыбаган каражат берүү менен абалды оңдоого мүмкүн эмес.
Кедейчиликке учурап калган адамдарга жардамды көбөйтсө болот эле. Кандайдыр үй бүлөсүн баа албай калса, бул чатагы шарт. Негизи бул мамлекеттин жоопкерчилиги да.
Майктештин айтымында аталган көйгөйдү чечүү үчүн мамлекет тарабынан ири иштер аткарылышы зарыл.
Аябай ойлонуу менен стратегиялык жакшы бир иштерди жасашыбыз керек. Бул биринчиден албетте экономикалык өсүшкө өбөл көтөрүш керек. Ошол эле электр энергиясы менен камсыздоо, жолдор, эми айыл чарбада болсо экспорттоо маселесин чечип туруш керек.
Деген ой менен экономист Зарылбек Кудабаев бөлүштү. Эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин өкүлү Чолпон Асаналиеванын айтымында жакырчылыкты жоюуда калк мамлекетти гана карап отура бербестен өз турмуш абалын оңдоо үчүн аракеттерди жасоосу зарыл.
Чет өлкөдөн келген элдер таң калат, кантип Кыргызстан ушунча жери менен жакыр болгонуна. Өкмөттүн акчасын карап атасыңар. 1 миллиарддан ашык акча берилет жылына. Ушул акчаны биз вот именно кыйналып аткан элдерге берсек, анда булар рахмат дейт эле. А биз аягында эмгек жарамдууларга дагы берип калып атпайбы?
Колунда жоктордун 70% айыл жергесинде жашайт. Андыктан сүрөтчүлөр өзгөчө эле этиктерге көмөк көрсөтүү керек экенин айтышат. Кочкор районундагы кооператив ээси Топчубек Рызпаев дагы ушундай ойлорго толук кошулат.
Жаштар менен кооперативдин жаңы системасын түзүп, ушул аркылуу иш алып барса, айыл жеринде бул батыраак ишке ашат деле деп ойлойм да.
Ал эми эмгек жана социалдык коргоо министрлигинен маалым болгондой, ушул тапта колунда жокторго берилүүчү жөлөк пулдун суммасын көбөйтүү боюнча талкуу жүрүүдө. Жыл аягына чейин бул маселе чечилип калары күтүлүүдө. Айгүл Жунушалиева, Бишкек.
Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун дүйнөдөн өткөнүнө 1 жылдан ашып, анын ашы берилди.
Жазуучу эгер тирүү болгондо быйыл 81 жашка аяк басмак. Бул туурасында кененирээк Илим Жанусаков баяндайт.
Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун ашы Бишкек шаарындагы Дашмия кафесинде берилди. Аны эскерүү үчүн калимдеш замандаштары, чет өлкөлүк достору, жакын санаалаштары, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер келип, маркумга багышталып, Куран окутулду. Өлкөсүн дүйнөнүн булуң бурчуна таанытып, кыргыздын сыймыгы болуп келген улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов былтыр 10-июнда 80 жылдык торкулуу тоюнун алдында дүйнө менен кош айтышып кете берди. Бат эле залкардын дүйнө салганына жыл айланып, күрдөөлдү күзгө белгиленген жылдыгы же ашы да өткөрүлдү. Аны эскерүүгө келишкен улуу кичүү инсандар маркумдун ысымын даңктоо, түбөлүккө калтыруу жаатындагы иш чаралар туурасында кеп учугун чубай отурушту. Маркумдун ашын жазуучунун бир тууган иниси Илгиз Айтматов ачып, агасынын дүйнөдөн өтүшү чоң кайгы болгонун эскерип, бүгүн да чет мамлекеттерден аны эскерген жүздөгөн карттар келип жатканын билдирди.
Баарыбыз үчүн оор кайгылуу окуя болду. Зор эл аралык деңгээлде белгилүү болгон коомдук жана мамлекеттик ишмерлер өздөрүнүн терең кайгыларын билдирип, биздин республикага чоң көңүлдөрүн айтышкан. Мына бүгүн дагы Чыңгыз акебиздин жылдыгына байланыштуу чет өлкөлөрдөн Чыңгыз Сурокуловичке арналган эскерүүлөр келип түштү,
деди Илгиз Айтматов. Жазуучунун ашын белгилүү мамлекеттик ишмер, каржылык рынокту көзөмөлдөө жана иретке келтирүү кызматынын жетекчиси Руслан Тойчубеков алып барды. Өз сөзүндө ал жазуучунун насааттарын эстеп, анын аркасына калтырган баалуу акыл мурастарын туура пайдаланууга үндөдү.
Бизди көчкөн элдеп кээ бир тарыхчылар айтканда чекен туруп алып, биз билебиз бүгүнкү күнү алыскы жерди карасак, бирөө пирамида деп айтат, бирөө болсо Вавилонский башня деп айтат, бирөө болсо Таж Махал деп айтат. Биздин ушундай бүт көрүнүш, бул биздин манасыбыз деп биз бүгүнкү күнү аталарыбыздын салтын улантып, ошону сакташ жөнүндө бизге айттылар,
дейт Руслан Тойчубеков. Улуу жазуучунун ашына биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов, мамлекеттик катчы Доспол Нурулу баш болгон мамлекеттик кызматкерлер да келишти. Залкарды эскерүүгө келген бир катар инсандар анын атын түбөлүккө калтыруу, Чыңгыз Айтматовдун атына байланышкан иш-чараларды уюштурууда мамлекет анча жакшы көңүл бурбай жатканын айтып атышты. Ушул сыяктуу сабол узатуу максатында мамлекеттик катчы Доспол Нурулуна кайрылганыбызда ал жооп берүүдөн баш тартты. Ал эми мурдагы мамлекеттик катчы Осмон Акун Ибраимов буларга токтолду.
Чекебиз тоогулагандай болуп эле ошо бир заматта эле ошо кайып болуп кетти, арабыздан кетип калды. Бирок чындыгында эле мына бир жыл өттү, Чыңгыз Айтматовдун жылы деп жарыяланды эле, бирок ушу бир башкаларга мактанып көрсөтө турган же ошолорго бир таалим кыла турган бир иш жасай албадык. Ал эми чеке мына атын калтырыш боюнча жасалган иштерге мен такыр канааттанган жокмун. Дале болсо ошо Чыңгыз Төрөкуловичтин ушул маанисин, улуттук маанисин, эл аралык маанисин, бул кишинин кыргызга жасаган кызматы биздин эл болушубуз үчүн, улут болушубуз үчүн, мамлекет болушубуз үчүн жасаган чоң кызматын дале болсо туура баалай албай атабыз го деп ойлоп атам да. Ошого карап менимче бар алдыда кудайга шүгүр бул кишини кыргыз эле эмес бүттүн дүйнө билет. Менин оюмча акырындап жүрүп жүрүп атып ордуна келет го,
дейт Осмон Акун Ибраимов. Алакандай гезит макаласынан тарта том-томдогон чыгармаларга чейин катаал цензурадан өтүп турган совет доорунда эле Чыңгыз Айтматов жазуучу катары дүйнөгө таанылган болчу. Анын чыгармалары дүйнөнүн 170 тилине которулуп, жалпы 40 миллиондон ашуун нуска менен жарыкка чыккан. Атактуу жазуучу былтыр 80 жашка таяп калган курагында дүйнө салган. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында Копакабана аттуу белгилүү район бар. Ал көл жээгинде жайгашкан. Бул райондун тургундары волейбол жана футбол ойноп эс алышат. Учурда бул жерде чоң экрандуу сыналгылар орнотулуп жатат.
Тургундар сыналгы аркылуу олимпиада оюндары Рио-де-Жанейродо өтсүнбү же жокпу деген жалпы элдик добуш берүүгө катышат. Сөз тизгини Зейнеп Мартбек кызында.
2 октябрда өзүнүң карнавалдары жана шаңдуу жаңы жыл майрам менен белгилүү болгон Рио-де-Жанейро 2016 жылы олимпиада оюндарын кабыл алчу шаарга айланып айланбары белгилүү болот. Жакында эле эл аралык олимпиада комитети уюштурган сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча Рио-де-Жанейронун тургундарынын 85% олимпиада оюндарын бул шаарда өткөрүүнү кош колдоп колдоору анык болду. Олимпиада оюндарын өткөрүү укугу үчүн Рио-де-Жанейро менен бирге Чикаго, Мадрид жана Токио атсалышууда. Бирок Бразилияны башка да өлкөлөр колдомок болушту. Мисалы, Бразилия менен аскерий кызматташтык тууралуу макулдашкан Франциянын президенти Никола Саркози Рио-де-Жанейронун талапкерлигин колдоорун айтса, Испаниянын королу Хуан Карлос эгерде талапкерлердин тизмесине Мадрид кирбей калса, анда өз добушун Рио-де-Жанейро үчүн берерин билдирди. Мындан сырткары, эл аралык олимпиада комитетинин айрым мүчөлөрү да Рио-де-Жанейроны колдомок болушууда. Эгерде 2016 жылы олимпиада оюндары Рио-де-Жанейрода өтүп калса, бул Бразилиянын президенти Луис Инасио Лула да Силвага саясий упай алып келмек. Бирок Бразилия ансыз да спорт өлкөсүнө айлангандай болду. Себеби, дүйнөлүк футбол чемпионаты 2004 жылы Бразилияда өтөт. Буга байланыштуу Рио-де-Жанейро жана Сан-Паулу шаарларында эл аралык аэропорттор оңдолуп, эки шаар ортосунда жогорку деңгээлдеги темир жол магистралы курулууда. Рио-де-Жанейро экинчи Испания болууга умтулууда. Испаниянын Барселона шаары 1992 жылы өткөн олимпиада оюндарынан колдонуп, өзүнүн инфраструктурасын бир кыйла жакшыртып, туризм жана эл аралык деңгээлдеги маанилүү иш-чараларды өткөрүү үчүн ыңгайлуу шаарга айланган. Эл аралык олимпиада комитети буга чейин айрым шаарларга өз колдоосун көрсөтүп келген. Мисалы, комитет 1964 жылы олимпиада оюндарын Токиодо өткөрүү чечимин кабыл алган. Бул чечим 2-чи дүйнөлүк согуштан кийин экономикалык жактан аксап калган Жапония үчүн аябай пайда болгон. 1988 жылы олимпиада оюндары Сеулда өтүп, Кореянын зоолосунда бир кыйла көтөрүп койгон. Ал эми 2008 жылы Кытай бийлиги эл аралык камоодон кутулуу үчүн олимпиада оюндарын Бейжинде өткөрүүгө дагы жасашкан. Бразилияда олимпиада оюндарын Рио-де-Жанейрода өткөрүү менен экономикалык, саясий жана дипломатиялык пайда алууну көздөдү. Олимпиада оюндары Рио-де-Жанейрода өтүп калса, туристтерди өзүнө тартуу мүмкүнчүлүгү кыйла жогоруламак. Акыркы 10 жылда бир топ ири банктар, мыкты адистер Риодон Бразилиянын башка бир шаары Сан-Паулуга кетип жатканы анык. Бул шаар тууралуу китептин автору Руи Кастро Рио-де-Жанейро өзүнө өзү болгон ишеним сезимин бекемдеши керек деп эсептейт. Ал үчүн олимпиада чоң ого жолмок. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Ушундай баяндар менен программабызды жыйынтыктай эле. Аларды сиздерге сунуштап жарым саат бою студияда сиздердин кызматта мен Айзада Кысмалиева жана кесиптешим Сабыр Абдымомунов экөөбүз болдук.
Биз сиздерден берүүлөрүңүзгө болгон пикирлерди, сунуштарды күтөбүз. Аларды телефон аркылуу 31 61 71 61 60 номерлер аркылуу күтөбүз. Ошондой эле бизге кат жазыңыздар. Жаштар маймыл азаттык чекиткеи деген тарекке жөнөтүңүздөр каттарды.
Бир аз убакыттан соң биз кайрадан эле кездешебиз, андыктан бизден алыстабаңыздар.
Анда жолугушканча.
Рассвечивал Падала листва Сквозь твои слова Печальные Прощальные Сами себе не веря Мы раскололи время Осень И между нами стынет Гулкая пустынь Осень Знаю, не сбылось Ночью в окном не светло до слез Видно, душа не склонна Вновь любви огромной просит